Velkommen til Øjrene Danmark. Romær er stadigvæk en torn i øjet på EU. Den torn har vi set på i vores magasinprogram, hvor du også kan høre om, at Sverige har tvangssteriliseret romær. Lyder det grumt? Også i Danmark har vi problemer med at leve op til menneskerettigheder, når det gælder romær. Et helt andet problem er marker, der ligger brak. De ligger nemlig for meget brak, så det faldt EU-kommissionen for brystet. De krævede braklægningsstøtten tilbage for hele 750 millioner kroner. Den går ikke, sagde den danske regering og anlagde en sag. Jo, den går helt klart, sagde retten, og nu må Danmark skyde en hvid miljøpil efter pengene. SF'eren Emilie Turunen har meddelt, at hun stiller op til Folketinget ved næste valg. Dermed er hun den anden af de danske europaparlamentarikere, der for nylig har besluttet at træde ind i dansk indrigspolitik. I efteråret lancerede Socialdemokraternes Dan Jørgensen, at han stiller op til næste valg.
Nu er det muligt at hæve euro i en lang række danske hæveautomater. I første omgang er det Sydbank, der lader de danske pengesedler få selskaber eurosedlerne i automaterne. Men på længere sigt vil landets øvrige banker sandsynligvis følge trop.
Eurogennembrud. Bankkontrol på vej. Det første skridt til mere kontrol over EU's 25 største banker er, ifølge forsidehistorien på finansavisen The Wall Street Journal, på vej. Ideen er, hvis EU's banker skal kunne få direkte lån fra EU's dertil oprettet støttefond, så skal de også overholde EU's mange regler om f.eks. at en del af bankernes værdier skal være i form af såkaldt sikre investeringer. Tillid er som bekendt godt, men kontrol endnu bedre, og det er netop det kontrolorgan, der nu ser ud til at tage form. Kontrollen af de 25 største banker skal ske fra dette fremtidige kontrolorgan, mens de mindre banker skal overvåges af de nationale kontrolorganer, der allerede findes. Men ifølge The Wall Street Journal vil de nationale kontrolorganer selv blive vejledt og kontrolleret af det nye kontrolorgan, som foreløbig ser ud til at få hovedsæde i Bruxelles og ikke i Frankfurt, hvor det europæiske centralbank har hovedsæde. Det nye kontrolorgan ses som et gennembrud for eurolandenes bestræbelser for at redde eurosamarbejdet.
Danmark har tabt 750 brakmillioner. 750 millioner er tabet efter, at EU-domstolens afgørelse gik Danmark imod i en sag om udbetaling af braklægningsstøtte til danske landmænd. Det drejer sig om støtte, der er udbetalt i perioden 2002-2004. Og kritikpunktet er, at de danske brakmarker ikke længere var marker, men havde udviklet sig til egentlig natur. Og så kan der ikke udbetales braklægningsstøtte. EU-kommissionen har hele tiden fastholdt, at forudsætningen for støtte var, at de braklagte marker let kunne gøres til landbrugsjord igen. Og det kan de ikke, hvis de gror til med buske og træer. I en pressemeddelelse skriver fødevareminister Mette Gjerskov blandt andet: I Danmark tillod Fødevareministeriet på det tidspunkt at lade markerne gro mere til, fordi det var godt for miljøet. Fødevareministeriet har hele tiden været overbevist om, at Danmark fulgte reglerne, og det var da også derfor, at man valgte at anlægge retssag mod kommissionen. Vi må imidlertid konstatere, at vi i Danmark var lidt for tidligt ude med at tage miljø- og naturmæssige hensyn i forbindelse med regler for landbrugsstøtte. Det skriver altså fødevareminister Mette Gjerskov. Fødevareministeriet er i øjeblikket ved at vurdere, om EU-domstolens afgørelse skal ankes.
Denne uges kommentar hedder EU i krise. EU's krise omfatter reelt alle de vigtige politikområder, og er således ikke bare en finanskrise eller en gældskrise. Det er også en politisk krise, hvor der mangler vilje eller evne til at løse nogle af de mest grundlæggende problemer i det store fælles Europa. Vi har fulgt giganternes kamp med drabelige politiske situationer, hvor der jongleres med milliarder i støtte til stater og banker, hvor der forhandles om nye og gamle milliarder til vækst, og hvor jakkesættene fra både kommissionen og regeringen uden blusel taler om nedskæringer og stramninger af de offentlige budgetter. Fyr folk, sænk understøttelsen, kræv penge af de fyrede, når de bliver syge osv. Vi husker Merkel og Sarkozy, der stod skulder ved skulder, når spareknivene skulle svinges, ikke i deres egne lande forstås, men i de fattige og kriseramte lande. Vi husker chokket, da det viste sig, at næsten 7% af grækerne stemte på et nynazistisk parti, og vi husker den hjemlige debat, der i vid udstrækning er gået ud på, at vi, undskyld sproget, fandme ikke skal betale for dovne grækere. Et synspunkt, vores egen ellers noget tonedøve statsminister opfangede, da hun stort set undsagde EU-planerne om en mere solidarisk finansiering af de mange hjælpepakker og vækstinvesteringer. Perspektivet har været, at man meget hurtigt gerne skulle kunne se en reel anerkendelse af krisepakkerne ved, at markedet reagerede positivt. Og markedet er grundlæggende den samme finansielle sektor, som man lige har støttet. Og når dette marked, der har en status på niveau med både grundloven og tyngdeloven, ikke kvitterede positivt, så var svaret endnu flere nedskæringer på de offentlige budgetter i de kriseramte lande og klare krav til resten af landene om at føre en usædvanlig restriktiv budget- og finanspolitik. Det ser man nu konsekvenserne af blandt andet Grækenland, Portugal og også Spanien. I Athen har man konstateret en stigning på 25% flere fattige på årets første 6 måneder, og i Spanien må tusinder af familier klare sig for ganske få kroner om dagen, helt ned til 2 kroner til en families mad og andre daglige fornødenheder. Til sammenligning har en gennemsnitsperson i Kongo tæt ved 5 kroner om dagen, og her er pointen, at Kongo regnes for at være verdens fattigste land. Krisen er i høj grad politisk, for den elendighed, som er åbenlyst både Spanien og Grækenland, er blevet en acceptabel pris for at kunne hjælpe finanssektoren. Det er nemlig i sidste ende den, der får gavn af hjælpepakkerne. Det lød godt, da kommissionsformand Barroso sidste efterår sagde, at nu var tiden kommet til, at bankerne betalte tilbage til fællesskabet. Det er bare ikke sket, og et hvert forsøg på at tvinge dem eller bare presse dem en smule er effektivt blevet blokeret af politikerne i ministerrådet og delvist også af embedsmandspolitikerne i kommissionen. Normalt er en sådan fokusering på pengene, stavet med stort P, parret med et skuldertræk for underklassen, ja, det er noget, man kun tilskriver de mest ultraliberalistiske kræfter. Men ikke i EU, snart tværtimod. Den finansskat, der kunne have bidraget med penge til vækst, var der ikke politisk vilje til at gennemføre. En kommende bankunion er allerede ved at blive udvandet, og den store vækstpakke er i vid udstrækning gamle penge. Det er en politisk krise af dimensioner. Det står mere og mere uklart, hvem der har både viljen og de politiske muskler til at løse den. Det er ikke en Merkel, næppe heller en Hollande, og regeringslederne i Spanien, Portugal, Italien og Grækenland er udelukket på forhånd. Briternes konservative David Cameron heller ikke. De skandinaviske EU-medlemmer så da. Disse lande har jo en tradition for netop solidariteten og erfaringerne med at skabe samfund, hvor solidaritet og frie markeder faktisk kan sameksistere. Nej, heller ikke. Den eneste akse, der findes i EU, er markedernes og pengestrømmenes akse.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Med højtidelige ord blev EU's nye Roma-strategi forleden lagt frem af den ansvarlige kommissær Viviane Reding. Hun forklarede, at der var sket en del fremskridt siden sidste år, men pegede også på, at medlemsstaternes nationale Roma-strategier godt kunne løftes en del. Som du skal høre i løbet af udsendelsen, er det en opfordring også Danmark bør tage til efterretning. Få lande gør det så godt som vores naboland Sverige, som har inkluderet romaerne selv, da de skulle udarbejde deres inkluderingsstrategi, som det så flot hedder i embedsmandssprog. Netop Sverige er kommet rigtig langt. Fra tidligere tiders tvangssteriliseringer og specielle romaskoler til nu et næsten perfekt system, der sørger for ligebehandling af de mange romaer landet har i dag. Men vi lægger ud med et spørgsmål. Er der overhovedet brug for en speciel strategi for romaer? Til det har vi ringet til Martin Dimorowski, som selv har romabaggrund. Men derudover arbejder han for Soros, en græsrodsbevægelse, som blandt andet prøver på at hjælpe romaer.
I think it's very clear why, you know, because
som han fortæller her, så mener han, at det er åbenlyst, at romaer har brug for en strategi, der løfter dem ud af de mange problemer, de har. Det er det største mindretal, der ifølge ham tæller mellem 10 og 12 millioner i Europa alene. De fleste af dem bliver ifølge Martin Dimorowski diskrimineret ved, at de ikke har de samme rettigheder som andre EU-borgere. Den diskrimination sker både i de nuværende EU-lande og i de lande, der søger om at komme med i EU. Vi spurgte ham, om han kunne give et par eksempler på, at Roma faktisk har fået krænket deres rettigheder.
2010, you remember the very well-known political scandal of Sarkozy's government in the time which introduced.
Som eksempel nævner han her, da Frankrig i 2010 under den tidligere ministerpræsident tvangsdeporterer romaer ud af landet. Det på trods af, at romaer faktisk er EU-borgere. I den meget mere grove ende af spektret nævner han endda drab på romaer i Ungarn, samt et mere udbredt fænomen, hvor romaer ikke har de samme rettigheder, når det gælder huskøb eller endda adgang til skolegang.
Legislation and legal norms about evictions are not respected at all. I mean, there is also a wide range of discrimination in the area of social rights, for example, access to housing and access to employment.
Martin Dembrovski fortæller, at mange romabørn er blevet smidt i specielle romaklasser, noget vi i øvrigt kan fortælle også er sket i Danmark.
The Roma kids are actually attending segregated schools, which means, you know, Roma classes, kind of, you know, or in some of the Eastern European countries, there were lots of cases where Roma people.
Men som du kan høre her, så har en del østeuropæiske lande endda smidt romabørn i specialklasse for retarderede børn. Uden i øvrigt at have undersøgt, om de er det.
That kid belongs to such a school or not.
Er det ikke befordrende for hverken indlæring eller integrationen af romaer, som tidligere var kendt under navnet cigøjner, er vel helt klart. Men hvad kan og skal de enkelte lande ifølge organisationen SOROS gøre? I første omgang kunne de enkelte lande overholde aftalen med EU-kommissionen om at levere en reel strategi for, hvordan romaer skal integreres. Netop den store arbejdsløshed over, at mange romaer bliver tvunget til at tigge på gaden i de europæiske byer, er ifølge Martin Dembrovski et bevis på, at romaer bliver diskrimineret. Roma-strategier er også et ømt punkt for Danmark. Godt nok har man lavet en strategi, men som Helle Jacobsen fra Amnesty International fortæller her om strategien.
De har lavet en strategi, men de ved overhovedet ikke, hvor mange romaer der er i Danmark, eller hvor de bor henne, hvad deres problemer er, hvilke former for menneskerettighedskrænkelser de bliver udsat for. Så derfor er det selvfølgelig lidt svært at lave en strategi om nogen, man ikke ved, hvem er og hvor er. Efter Amnestys, fra Amnestys synspunkt er der forskellige andre problemer også med strategien.
Susan?
Jamen, for eksempel måden, den er lavet på. Romaer, der har ikke været noget involvering i strategien af romaer.
Altså, de er simpelthen ikke blevet spurgt selv?
De er ikke blevet involveret på, altså sådan langsigtet i at udarbejde strategien. Og der har heller ikke været nogen sådan offentlig konsultation, for eksempel en høring, som vi ved, der har været i mange andre lande. Og så mangler der også en menneskerettighedsapproach i strategien.
Hvad betyder det sådan? Altså,
jamen det betyder, at de skriver rigtig meget. De skriver ikke særlig meget om menneskerettigheder. De skriver om sociale ydelser og integration. Men hele sådan menneskerettighedsframeworket mangler.
Men hvor mange, altså har man en idé om, et mindste, hvor mange romaer der findes i Danmark?
De har skrevet mellem 1.500 og 10.000, så det er sådan en ret upræcis idé.
Det må man sige. Men er det ikke også, fordi de flytter frem og tilbage hele tiden, som de jo er? De bliver jo kaldt for travelers i England.
Der er jo selvfølgelig nogen, som er tilrejsende fra andre EU-lande, men der er jo også masser, som er fastboende. Og jeg tror, når de giver det her tal 1.500 til 10.000, så mener de, at de er fastboende. Så mangler der også helt i strategien noget omkring, hvordan romaer bliver opfattet af medier, offentligheden og på politisk niveau. Altså, der er jo utrolig mange fordomme og diskrimination imod romaer i hele Europa, og det bliver slet ikke reflekteret i den her strategi. Det er jo også et stort, rigtig, rigtig stort skridt, at kommissionen har taget ved at sige, at alle lande skal lave de her romastrategier. Altså, det er jo fordi, de virkelig ser det som et stort menneskerettighedsproblem i EU i dag.
Det sagde altså Helle Jacobsen fra Amnesty International. Og vi kan til listen over diskrimination af Roma i EU tilføje, at en borgmester i Rumænien har bygget en mur, der lukker romaer ud af resten af samfundet, mens der er Tjekkiet og i flere andre lande sker adskillelse i skolen, der vækker mindelser om Sydafrikas apartheidssystem.
Så nåede vi til vejs ende af denne uges Euronet. Holdet bag denne udsendelse var Frank Lykkegaard, Jan Simmen, Niels Bachmann, Claus Kærgaard og jeg selv, Kim Bundgaard. Kom og besøg os på vores internetside. Den har adressen www.euronet.eu. Der kan du også høre tidligere udsendelser, vi har sendt her på kanalen. Du kan også være med i denne uges afstemning.